Fréttastofa RÚV, Hugrún Hannesdóttir Diego segir miðnættur fréttir. Sonja Ír Þorbergsdóttir formaður BSRB benti í silfrunni í kvöld á að hagræðingar kröfur ríkisstjórnarinnar sem kynntar voru í nýrri fjármála áætlun í dag séu í raun að greiða fyrir þær skattalækkanir sem gerðar voru á tímum síðustu ríkisstjórnar. Ný fjármála áætlun svipi til stefnu fyrir ríkisstjórnar en gangi lengra í niðurskurði. Innan fjármála áætlunarinnar sé markmiðum að lækka ríkisútgjöld sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Gangi þær áætlanir eftir verði ríkisútgjöld árið 2030 þau lægstu frá því 2006.
Það þýðir bara þessa skattalækkan sem hafa verið undanfarin ár, það hefur raunverulega verið velta þeim yfir á almenning sem birtist í skerðingu á þjónustu og einmitt að fólki sem þar starfar þurfa að hlaupa hraðar í staðinn fyrir að einmitt að velta þeim frekar yfir á breiðubökin. Þannig að við höfum verulegar áhyggjur af þessari aðhaldskröfu. Við auðvitað styðjum þessi helstu mál sem að ríkisstjórnin tala fyrir en við sjáum bara að þurfi svo miklu meira.
Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir. Þrír dagar átak á vegum Rauða krossins þar sem fólk hvatt til að vera undirbúið ef neyðarástand skildi skapast. Útvarp, rafhlöður, kerti og skyndihjálpar taska meðal þess sem mælt með að fólk hafi tilbúið í viðlagakassa. Þá þurfi fólk að huga að mat og vatni fyrir alla á heimilinu í þrjá daga. Aðal Heiður Jónsdóttir, teymistjóri neyðarvarna hjá Rauða krossinum, segir að fólk þurfi að vera viðbúið skemmdum á innviðum til dæmis vegna náttúruhamfara.
Mikilvægstu tilmælin að kannski fólk hugsi aðeins bara að það sé tilbúið að bara sé búin að hugsa það aðeins að það geti verið heima, það geti verið sjálfu sínægt í þrjá daga ef hann skapast og þá erum við að horfa í rafmagnsleysi, vatnsleysi, bæði á heitu og köldu vatni og svo einnig átt í tengslu við náttúruhamfarir. Ef að bara í rauninni verður bara skortur eða rof og innviðum sem erum svona daglegum hlutum sem erum vel að hafa.
Sagði Aðalheiður Jónsdóttir. Fleiri en 2000 hafa fundist látnir í Myanmar eftir að snarpur jarðskjálfti reiði yfir á föstudag. Hátt í 4000 slösuðust og heilbrigðisstofnanir ráða illa við álagið. Þar að auki hefur herstjórn Myanmar haldið áfram að gera loftárásir í landinu þrátt fyrir hörmungarnar. Skjálftin var 7,7 að stærð og honum fylgdu margir eftir skjálftar. Hann fannst einnig í nágrannaríkjunum og 20 létust í Tælandi. Og þá lítum við til veður sem suðlega eða breytilega átt 5 til 13 metrar á sekundu og allvíða rigning slitta eða snjókoma. Suðvestan 8 til 15 metrar í fyrramálið og stöku skúrir eða jelen þurft að kalla landið norðaustanvert. Hægari síðdegis á morgun og rigning eða slitta suðaustan og austan til hiti 0 til 7 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized. Cause you walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes I know you, used to love you. And I said, I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face. And I really hope you're doing well. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. But I'm here for someone else.
broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home.
Kraftaverk sem kvatt og fljótt vetra sól sumi dag og verð það allt og snemma nótt hafði þökk fyrir geislana tæra ljós og tindana allt sem að þú gefið hefur mér sáttu rótt
Enkelt myndanna allt sem að þú gefið hefur mér sáttu rót Og
svo er stokkið af stað inn eftir og innan
plane we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you.
ekkert að óttast heimur á herðum sem brennur og snýst og frá
stríð og fátækt dýr bjór á dælu fögnum kvörtum og leysum að heimsins má
málum okkur these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you, mama, you, mama, you.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar tilur gjörbreyttar aðstæður í heiminum kalla á endurskoðun stjórnarsáttmálans, til dæmis hvað varðar gjaldtöku á ferðaþjónustuna. Stjórnvald stefna að því að auðlindagjald af ferðaþjónustu verði innheimt af öllum innlendum sem erlendum ferðamönnum sem ætla að skoða náttúruperlur landsins.
Ég held að ef á annað borði verið að leggja á aðgangsgjöld að þá ansi flókið að aðskilja innlenda og erlenda ferðamenn. Það liggur alveg fyrir og hefur legið fyrir lengi. Þannig að það ekkert nýtt í sjálfu sér. Það bara held ég gott að það fari fram einhver umræðin þá með hvað hætti það skuli gert og að fólk átti sig á því.
Jóhannes Þór telur margar forsendur hafa breyst frá því að stjórnarsáttmálinn var skrifaður. Efnahagskerfi heimsins hafi verið snúið á hvolf. Alþjóðasamskipti séu eins og þau eru og tollastríð í uppsiglingu. Því gæti verið skynsamlegt að endurskoða eitt og annað úr stjórnarsáttmálanum. Jarneskar leifar þryggja bandarískra hermana sem leitað hafði verið í Litáen síðastliðna viku fundust í dag. Fjórða hermannsins enn leitað. Umfangsmikil leit hófst þegar þeir skiluðu sér ekki til baka eftir heræfingu í grennd við landamæri Belarús. Brynvarinn bíll sem þeir ferðuðust með fannst á kafi í Feni síðasta miðvikudag en þangað til í dag fékkst ekki staðfest hvort þeir hefðu enn verið í bílnum. Töluverður mannskapur hefur tekið þátt í leitinni þar sem meðal annars var notast við ómannaðan kafbát, þyrlur og þungavinnuvélar. Kafarar bandaríska sjóhersins fóru ofan í fenið í dag og tókst þeim að festa kapla við bílinn svo unnt væri að draga hann upp. Þrír hermannana voru í bílnum. Bandaríski herinn sagði að leit kafara að þeim fjórða héldi áfram og fenið yrði meðal annars kannað með ratsjá. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að til standi að stofna opinbert innviðafélag með fjárföstum sem eigi að koma að stórum framkvæmdum í samgöngumálum. Gert sé ráð fyrir því í fjármálaáætlun.
Að það eru áform sem verður ráðist í strax á þessu ári að stofna innviðafélag eða ríkisaðila sem heldur utanum stórar innviðaframkvæmdir, jarðgöng, brúarsmíði og brúargerð og stóra framkvæmdir í vegakerfinu, þar sem að við ætlum að búa til félag þar sem að lífeyrissjóðirnir og stóri stofnana fjárfesta geta komið að. Og þetta eitthvað sem verður sett í forgang núna bara strax.
Sagði Kristrún Frostadóttir. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2 en má alltaf finna á vefnum ruv.is. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.
the job done.
Take it.